Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Ovo je poslednja nedelja u 2019. godini, pa negdje izbor događaja danas će biti prigodan novogodišnjem slavlju koje se očekuje za par dana. Gošća u današnjoj emisiji je Nevena Đonlić, urednica programa Art Bioskopa Kolarac. Ali mislim da svi koji idu na fest nekoliko decenija bar, sećaju se operativne direktorke festa s kojom smo tada, bar mi iz medija, ali mislim i svi ostali, bili na neprekidnoj telefonskoj vezi. Ja mislim negde od decembra do kraja festa. Nevena, dobar dan.
Dobar dan.
Još uvijek vas pamte kao nekoga ko je bio jako važan za fest.
Pamte me, da, ali sad ste me asocirali na jedan događaj iz Sopota. Mi smo svoje vremeno, kad sam počinjala da radim, radili i Kratki metar i Sopotski festival, tada se to zvalo Slobodarske filmske svečanosti, i to je pretrajalo ne znam koliko godina i jednu čitavu deceniju pošto smo mi završili taj naš rad. Ja u kancelariji u Sava centru sedim i dolazi jedna mlada žena i pita da li sam to ja. Ja kažem jesam. Ona kaže, znate, ja sam htjela da vas vidim lično, jer ja već 10 godina ulazim u Sava centar tako što kažem, pustila me Nena Đonlić. Tako da je bilo je tu iz raznih, da. Mislim, drago mi je, ako, to znači da smo radili dobar posao u to vreme i da smo radili na pravi način.
Pa ja znam da kad god je trebalo da se priča o festu i trebalo je pozvati Nenu Đonlić, vi nikad niste odbijali s jedne strane, s druge strane lako se dolazilo do karata, a uvek su bile tuče za karte, pogotovo kad je tada bio fest, drugačije čak bilo s filmovima. Sad se nekako online mogu gledati filmovi, onda nije baš.
Ne, nije bilo tada nikakvih mogućnosti, pa da, sad polako ulazimo u temu koju ćemo, pretpostavljam, načeti, a to je ta promjena formata i prelazak i sa analognog na digitalno, a sad više to, ja ne znam kako bih to nazvala, sad i bioskopi polako odlaze, možda, ja se nadam da ne, u prošlost, pojavom ovih platformi na kojima ljudi mogu iz stolice, u tramvaju, bilo gde da gledaju filmove, mislim na Netflix, na Amazon, na sve to. I sve su to novi načini komunikacija, novi načini, ali mislim da se u tome gubi ona suština, a to je da je bioskop...
Mračne sale, sedim predavnom veliki ekran.
Apsolutno, i kad se upali projektor, za mene još uvek bioskop zvuk projektora i, ajde, moram da ga pomenem, naravno, Pajče koji u kabini bdi nad projekcijom da slučajno nešto ne krene po zlu. I taj zvuk koga je čuo jedan puta, on se zarazio i nikad ne može da ga zaboravi. Moja velika želja je bila da naučim da puštam filmove, nikad to nisam uradila, ali čini mi se da bih mogla, toko sam gledala kako to ljudi rade.
Koliko je filmova u stvari napravljeno koji pričaju priču o tome kako se pravi film? I kako gori film, jer film je nekad i goreo i bio je ono, moralo se biti u tom delu gde se pušta film, jer se nikad ne zna šta će se dogoditi.
Naravno, sad, tema kako se pravi film je uvek zanimljiva. Meni odmah padne na pamet onaj, dobro, taj film više govori o bioskopima, Cinema Paradiso.
Meni Američka noć.
Eto, da. Postoje, naravno, naravno, to su filmovi, dragoceni filmovi koji publici koja nema ideju o tome koliko je film komplikovan kao umetnost. On jeste najmlađa umetnost, ali ne znači da je jednostavniji.
Tehnološki je valjda vrlo komplikovan, skoro najkomplikovaniji.
Ja mislim da je najkomplikovaniji i samim tim je svaki izlazak, pojavljivanje svakog filma za mene, naročito domaćeg filma, veliki događaj, znajući koliko je truda, želje, para i svega toga uloženo, i onda izađete s tim, onako se ogolite pred javnošću i kažete, evo, ja sam to napravio, pa ili napravila, pa sad vi procenite da li je dobro ili ne. Film je značajna, film je jedna populistička, popularna, da kažem, umetnost, svakako najdostupnija preko sada već tih pomenutih platformi i bioskopa nekadašnjih, i nekako smo je najmanje možda cenili, a u suštini...
Pa kad se počinjalo, kad gledamo sada ili gledamo novine ili opet gledamo filmove o tom vremenu, na početku su onako kao to je bila nekako pučka zabava, mislim, vrlo necenjena.
Tako je.
Ali ne bih je upoređivala sa današnjim reality programima, ali mislim...
recimo, da, možda bi moglo, ali da ne budemo toliko stroge. Nešto sam razmišljajući, dolazići i hvala vam što ste me pozvali, zato što su mnoge uspomene, onako kako sam otvorila vrata radija, samo je krenulo da me zasipa.
Pa vi ste dolazili
jesam, ali
često.
Nisam odavno bila i nekako zadržala se onaj neki dobri duh i dobar miris i ovaj studio i sve, ovo je sve pravi radio, nisu one eto, to je hvala na pozivu, to sam zaboravila na početku da kažem, ali šta sam htela da skrenem pažnju, Bioskop i ono što se nekad zvalo Beograd film, to sve već 1000 puta pričali o tome, to više ne postoji, ali mislim da mnogi nisu svesni posljedica svega toga. Ti bioskopi nisu pravljeni bez veze. Ti bioskopi su pravljeni sa idejom da svaki kraj grada ima svoj lokalni bioskop, da ne moramo da idemo ni u kakve tržne centre, niti
Nisu ni postojali,
naravno. Imao je bioskop Karaburma, Zemun nema bioskop. Novi Beograd ima fontanu i to je to.
Je od nedavno, fontana je dugo bila zatvorena.
Tako je. Novi Beograd ima skoro 1 milion stanovnika ili 600.000.
On je grad
za sebe. Ima, dobro, ima Cineplex, ima ove tržne centre, ali dok nisu izgrađeni, čitav jedan veliki broj ljudi je uskraćen za mogućnost i naravno da se izgubila navika. Drugo, bioskopi su bili profilisani. Tačno si znao šta ćeš gledati u Jadranu, šta ćeš gledati u Zvezdi.
Šta u 20. oktobru?
20. oktobar je bioskop mog detinjstva. To je u stvari prvi Cineplex. To su bile dve sale. Jedna je počinjala sa projekcijama u parne sate i to od 10 ujutru, 10, 12, 2, 4, 6, 8, ja mislim da je 8 bila posljednja, ova druga u neparne. I ono što je meni uvek bilo fenomenalno je da su sve smene, znači i prepodnevna i popodnevna smena đaka mogle da beže iz škole i imale utočište.
To danas više ne može, to mi je strašno žao.
Niti kome pada na pamet da beži u bioskop. Ali ako odeš u onom kasnom, posljednju večernju projekciju, onda ćeš hodati po semenkama, to jest po ljuspama od semenki, jer mislim...
Jelo su se semenke, danas su kokice i danas to sve mnogo skuplje, ali nekako smeta mi bioskopu. S druge strane, to je američka priča koja je došla u naše bioskope, u stvari. To... kad kupuješ hranu, kokice, Coca-Colu, negde to je sa Cineplexima kod nas došlo.
Došlo je, sad sam čula od jedne prijateljice koja živi u Kanadi, da su oni tamo krenuli sa hamburgerima u bioskopu, tako da...
Miris jeste.
I ne znam, ja prosto ne mogu da shvatim da neko ima potrebu da žvaće i srče dok gleda ljubavni film. Mislim, to mi je nekako potpuno neprirodno, ali dobro, šta da radimo, novo vreme.
Da. U današnjoj emisiji slušat ćemo komentare Božićnog koncerta na Kolarcu, izložbi srpskog slikarstva 20. veka u Domu vojske, o knjizi Pertle Domenika Starnonea, o filmu Sluga sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. O predstavama Brod plovi za Beograd 1212 i negde kao bonus u Zagrebu poslednje premijere Bjelježnice Robija K. po tekstu Viktora Ivančića, u stvari o nasleđu Ferala, to je možda predstava koju ćemo u 2020. videti negde i u beogradskim pozorištima. Slušamo muziku, emisiju Prvih pet.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't wanna leave my love behind. No, I don't wanna leave my love behind. I don't wanna leave my love behind.
Ponoćni kauboj, samo nije pevao Iggy Pop to. Emisija u Prvih pet, Radio Beograda 2, Nevena Đonulić, urednica programa Art Bioskopa Kolarac je gošća, a Radoš Mitrović bio sinoć na Kolarcu. Nisi išao u bioskop. Dobar dan.
Nisam, dobar dan, dobar dan.
Božićni koncert.
Jest, da, simfonijski orkestar i hor RTS su pod dirigentskom palicom Bojana Suđića izveli Božićni oratorijum Baha i to je jedno od tri zapravo velika oratorijumska Bahova dela. Ovo je posvećen događajima rođenja Isa Hrista i oko rođenja Isa Hrista. Inače, delo ima šest delova, to je sa šest kantata. Na ovom koncertu su izvedene četiri cele kantate, hor s početka pete i završni koral, što jeste neka tendencija da se skraćuje prosto oratorijum, budući da inače traje nekde oko tri sata ukupno.
A ovo je trajalo?
Pa oko dva i nešto sata, dakle malo manje od tri sata trajalo. Sada, što se tiče nastupa orkestra i hora, mogu da kažem da je ukupan utisak izuzetno bio dobar. Ovo je inače jedno od kompleksnijih Bahovih dela, zahteva angažman, potpuni angažman hora, kamerni, doduše, orkestar, ali izvaja koncertantne instrumente, tako da su članovi orkestra morali da budu u potpunosti pojedinačni članovi spremni. Imali smo nastupe obojiste, solo violina imala svoje deonice, trubači su imali izuzetno zahtevne deonice, tako da je ovo kompleksno delo za izvođenje. A kao solisti su se predstavili gosti iz Hrvatske, Ivana Lazar sopran, Sonja Runje mezzo sopran, švedski tenor Leif Aron Solen i Sreten Manolović bas. Svo četvoro umetnika su inače verzirani upravo u izvođenju barokne i takozvane rane muzike, što je veoma važno zato što često solisti koji nemaju iskustva pevanja ovakvih dela ne znaju baš dobro stilski da pristupe, budući da se ovde zahteva specifična ornamentacija, specifičan vokal, specifičan tretman.
Ali ima iskustva u pevanju zajedničkom, jer nekada i to ume da bude dosta važno.
Da, čini mi se da nemaju, profunkcionisano je sve prosto na sceni. Kažem, imaju dosta iskustva i nastupaju sa ozbiljnim ansamblima evropskim. Svi su i specializirali na akademijama upravo ranu muziku i to se čuje, dakle, specifičan tretman ukrasa, glas koji nema romantičarski vibrato, kako često možemo čujemo na izvođenju izvođenju baroknih dela, što nije prosto stilski, prosto ne odgovara.
U drugim rečima, vremenom. Svako vreme ima svoj način izvođenja, interpretacije.
Apsolutno, da, i to se specijalizuje. Dakle, možete da specijalizujete lead romantičarski, a možete i ranu muziku, što je veoma važno. Kažem, i čuje se prosto da li neko poznaje ili ne poznaje tehniku i stilski izraz. Izuzetno dobri solisti, tonski precizni svo četvoro. Izdvojio se Leif Aron Solen, koji je imao ulogu evanđeliste i imao sopstvene solo partove. Inače, da nisam rekao, dakle, da su tekstovi zasnovani na evanđeljima po Luki i Matiju, s tim što zapravo oratorijum ne prati događaje, dakle, niti likove, nema diferencirane likove osim evanđeliste, već je reč o lirskim, duhovnim, misovanim osjećanjima, emocijama i refleksijama onoga što se dešavalo tokom, prema, dakle, priči, tokom rođenja Isa Hrista. Dakle, Leif Aron Solen imao tu važnu ulogu evanđeliste, imao je izuzetno zapažene te solo deonice, a i naš Sreten Manolović, izuzetan bas, je takođe bio veoma, veoma dobar. Basska deonica ovde posebno zanimljiva zato što prelazi registre u baritonsku, tako da se on odlično snašao, zapravo i lagodno je prelazio između različitih registarskih opsega, a interakcija između solista i hora je bila posebno upečatljiva. Hor je bio izuzetno spreman. Bojan Sudić je spremio dobro hor, on imao, inače je hor Radio Televizije Srbije jedan od najboljih horova koje mi imamo, i zaista je reč o spremnim solistima. Moćan zvuk je bio sinoć prisutan. Tako da, ukupno uzvrši veoma, veoma dobar koncert. Jeste ovo, dakle, prigodni koncert.
Negde je smešten između dva Božića. Nije ni za katolički, bliže katoličkom, malo je dalje od pravoslovnog Božića.
Po originalnoj ideji, oratorijum je trebalo da se, to jest delovi oratorijum je trebalo da se izvode za određene dane između Božića i Bogojavljenja. Međutim, to jest obrnuto, da. Međutim, da, dakle, izvodi se često u celini, tako da i namenjen koncertnom izvođenju. Inače, oratorijum su zapravo muzičko-scenska dela koja se koncertno izvode, dakle, imaju likove koji se, ali se delo ne izvodi kao opera, dakle, scenski, nego se postavlja koncertantno. Za one koje ne znaju.
I što znači da nisu solisti kostimirani.
Da,
mogu da budu, ali nisu.
Da, tako je, tako je. I ovo je konkretno duhovni oratorijum, postoji svetovni oratorijum koji se kasnije pojavljuje. U svakom slučaju, dakle, mi generalno nemamo često prilike da slušamo oratorijume kod nas, tako da je ovo zaista bila posebna i specifična prilika, posebno što je reč o jednom od najpoznatijih oratorijuma. Možda po kvalitetu ne i najboljih, zato što je Bach kopirao neka starija dela i sopstvena dela i zapravo kompilacija različitih njegovih kantata, ali u svakom slučaju jeste monumentalno i veoma zanimljivo za slušanje. Nažalost, nije bila publika toliko zainteresovana koliko se možda očekivalo, dakle, bilo je dosta praznih mesta, ali prosto propustili su da čuju ovo izuzetno delo i odličnu interpretaciju.
Nekad mi se čini da je možda bolje najaviti nego komentarisati, možda da bi se više publike pojavilo. A s druge strane, Kolarac rekla bi da ima stalnu svoju muzičku publiku. Koncerti su tamo izuzetno posjećeni. Ja znam kada prolazim u vreme kad samo što nije koncert, prilična je gužba.
Jeste, da. Pa i Kolarac ima sopstvenu publiku i orkestar RTS ima sopstvenu publiku i zanimljivo je i Filharmonija ima potpuno, koliko sam ja uspeo da shvatim, potpuno drugačiju publiku, to jest ima ljudi koji dolaze na koncert, ali prosto postoji publika koja je recimo voli Beogradsku filharmoniju i pretplaćena na sve njihove koncerte, a ima i ovih drugih, tako da veoma da je zanimljivo sociološki pratiti kakva publika sluša i koji ansambl i zašto, da.
Radoše, hvala. Nevena Đonjlić, kad već pomenu smo Kolarac, publiku, vi zavisite od koncerata, u stvari, kako Art Bioskop definiše svoje početke projekcije?
Pola sata pošto počne koncert. Mi počinjemo od pola pet, pola sedam, pola devet, da se ne bi preplitalo, a kada je neko veliko gostovanje ili važno gostovanje, dešava se da moramo da otkažemo projekciju, da ne bi prosto možda neko kupi kartu za bioskop pa proba da se provuče ili tako. Što je meni u suštini super, jer
onda u suštini želiš da odeš na
tako
nešto,
je,
a možda,
možda
nemaš
para. Ali dobro, to nije moja briga da nije u jurisdikciji prog. Ali smo da pomereni, ali kolega je lepu temu otvorio, to se vidi i na festivalima filmskim, recimo Slobodna zona ima potpuno drugačiju publiku od festa, ili autorski festival ima apsolutno drugačiju publiku, a najspecifičnija publika je publika festivala Sedam veličanstvenih. Tu, pošto sam tu od početka, od osnivanja festivala, tu ima ljudi koji potpuno bez ikakvog objave i gledanja programa kupe karte za svih sedam filmova i, znači, veruju ljudima koji taj festival rade. Znači, i tu je po meni kolega potpuno u pravu da sociološki bilo zanimljivo istražiti šta su razlozi, zašto. I mi imamo recimo sad u bioskopu potpuno svoju publiku koja čeka ili mi smo u komunikaciji sa njima, onda oni pitaju kad ćete da igrate film koji je već na repertoaru
u drugom bioskopu.
Ali neće, hoće da gledaju tu jer imaju nešto što žele da...
Slušam,
ja mogu
Radoše.
Da se ubacim, ja sam jedna to već.
drago mi je da smo se upoznali.
Ono što se meni sviđa kod Art Bioskopa, što je nekako ušuškan. Mi nismo imali toliko sala koje su tako, reč ušuškan čini mi se da nije prevelika i negde kao
starinska je.
Kao kamerna muzika.
Kao kamerna muzika, da. Nekako... Osjećaš se sigurno. Sala ima 94 mesta punom kapacitetu, dešavalo nam se da smo prodavali i rasprodavali celu salu. Onekad se desi da bude jedan, dvoje,
kad nema mesta.
Ne smem da priznam, ali...
Koliko ja poznajem Nenu Đonjić... Sedi se na stepenicama.
Sedi se na stepenicama i meni je to super, meni je to apsolutno ono što daje duh. Znači, kad neko dođe u bioskop i kad je potegao put, naročito dok su se oni radovi odvijali tamo, dok su ljudi se zlopatili kako će stići, pa kako da mu kažeš da ne uđe. Jo? Naravno, poštuješ i onoga koji je kupio kartu i on ima svakako prednost, ali to je meni pravi potez.
A nekad odete na koncert?
Kako da ne? Pa Kolarac je mesto koje je obeležilo moj život. Ja sam negde imala predodređeno mi je da budem muzičar, ali to jest, želeli su da budem muzičar, ali ja to nisam sam se okrenula ovom najmlađoj umetnosti. Kako ne, da, odem ciljano, ne odem tako što ću otići prvo u bioskop, pa ću da kao svratim na koncert. Toliko sam se koncerta Bemusovih naslušala sedeći na stepenicama gore na balkonu, pa levo.
I meni su ti te
stepenice su
stepenice
savršene.
Sa strane na balkonu potpuno savršene za
potpuno.
Koncert.
Rajko Maksimović i ja mislim da smo na 4 Bemusa, ko prvi dođe stavi pa novine i zauzme mesto i tu odatle se sluša i to, mislim, meni, kad mi neko kaže jao, pa znaš, nema karata, pa kažem uvek možeš nekako da se snađeš, stepenice te čekaju.
In my life.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more.
Trebali su ti do reklame, ali onda je Nena Đonlić rekala, da li si slušala kako ovo recituje Sean Connery?
Sean Connery, da. To je najuzbudljivije izvođenje ovog klasika Beatlesa. A to me onda vratilo na jednu tužnu uspomenu koja je pada na današnji dan, da je danas 5 godina od kako je umro moj najbolji drug Mladen Popović, koga vaš kolega, koga se
naš
seća.
Kolega, filmski kritičar.
Dramaturg, urednik na radio televiziji Beograd i tako dalje. I jutros sam to prosto nekako pokušala da metabolišem u glavi, da li je moguće da je već 5 godina prošlo. Ali ovom
on je bio u stvari urednik programa na bioskopu kulturnog centra Beograda.
Ne, to je Nebojša Popović bio, da. Mladen je bio urednik filmskog.
Jeste, filmskog,
pa je on je posle Nebojše Đukelića došao, pa onda došao Nebojša.
Ali negde kada u suštini se recimo razni ljudi kada uređuju te filmske programe od one redovne distribucije. U stvari, to se odnosi i na vas. Možete li vi da prepoznate ko je i za koga? iza kojeg, recimo, programa
mogu, stoja? Mogu. Tačno mogu. Je, zato što se prvo znamo sve to pitanje ukusa, sve pitanje prvo znanja. Moraš da znaš ko je Marco Bellocchio, moraš da znaš ko je Garone, moraš da znaš ko je, sad samo Italijani padaju na pamet. Ove, a to se postiže prvo, naravno, obrazovanjem na određenim školama i gledanjem filmova i tesanjem nekog ličnog ukusa. I ono što se nekad zvalo urednici, a pre neki dan sam čula da mi više nismo urednici, nego smo influenceri, i htela sam da umrem od smeha na to. utičemo na ukus publike, da. I to je vrlo
odgovor. Znači, urednici su influenceri.
Svi smo influencerke. Dragan Petrović, kad smo radili onaj festival muzički paralel, on je u stvari pojasnio šta to znači. Kad bilo ko, dete, odrastao čovjek, ode na platformu, ode na Netflix, kako će se opredeliti, šta će gledati? A da pritom nije profesionalac, da ne gleda imena reditelja, da ne gleda ovo on. Ta uloga urednika koji umesto gledaoca, to jest za gledaoca, bira nešto i skreće mu pažnju, ajde da ne kažemo da bira, nego da mu skreće pažnju. Zašto nešto treba gledati? I to je ono što utiče na formiranje ukusa, i mislim da je to jako važna i vrlo odgovorna dužnost, jer drugačije ćeš propustiti ljude YouTube-u i detetu koje sam, to sam pre neki dan čula, ima 8 godina, ima preko 10 miliona pratilaca, a on govori o svojim igračkama. Ali tu se sad postavlja pitanje, on sigurno nije sam, počeo je sa 3 godine to da radi. Znači, roditelji su počeli da postavljaju njegove snimke na YouTube, i to neki milioni ljudi, dece, gledaju. Kako će to dete saznati ko je Fellini ili ko je Bergman ili... Da, ne idemo.
Evo, da mi preporučimo izložbu u Domu vojske. Influencerka je tu, Mirjana Boba Stojadinović. Srpsko slikarstvo 20. veka u Domu vojske. To je, tek da, otvorena izložba, ali to nije prva u seriji.
Jeste, ovo je druga. Prošle godine je otvorena u istom prostoru i takođe u organizaciji Fondacije Plavo, takođe pod kustoskom, da kažem, palicom Nikole Kusovca. Prošle godine otvorena izložba, prvi deo te izložbe, koja je podrazumevala prvu polovinu 20. veka, a sada je predstavljena druga polovina 20. veka.
I to iz privatnih zbirki, znači nisu muzejske zbirke. Da,
da, da.
To su, upravo, znači, retko, dela koja se retko mogu videti. Možda znamo za njih, ili ih ima u knjigama, da, ali ih ne možemo videti.
Deo njih je izuzetno značajan, deo tih dela. Dakle, deo tih dela se podrazumeva da mi njih znamo. Ali kao što kažete, to je uglavnom iz knjiga, da ne kažem crno-belih reprodukcija, ili iz muzejskih interpretacija, koje, dakle, ta dela se jako retko pojavljuju u javnosti. One su prosto deo privatnih zbirki. E sad, ja bih počela u stvari od same izložbe, dakle, to smo sad dotakli, sama postavka je u velikoj i u maloj galeriji, prošle godine bilo samo u velikoj galeriji Doma vojske Srbije, ili Ratničkog doma, kako se originalno i nazvao, zvao zapravo. U obe galerije su postavljeni radovi, tako da su konkretno u velikoj galeriji onaj centralni prolaz koji je izdužen, tu su uglavnom je abstrakcija ili geometrijska abstrakcija vrlo često, i to je daleko bolje postavljeno nego prošli put, a onaj levi, kao kažem, uži prolaz paralelno koji ide sa centralnim holom, tu je uglavnom figurativa. U maloj galeriji je malo mešano, ali uglavnom je figurativa, mešano je zapravo. Tako da je to jedna pametna, ja bih rekla, odlična postavka, ima kapitalnih radova, među kojima je, recimo, Vlada Veličković, jedan ogroman rad koji je dobio neke silne nagrade, Lubardine slike koje su dobile takođe nagrade, govorimo o svetskim, recimo, bijenalima i tako dalje. Znači, zaista ima kapitalnih radova.
Ono što je šteta je... nekada, mislim, što ta dela nisu po muzejima. Mislim, privatne zbirke...
To smo ostali za kraj.
To je druga priča.
Skrenula bih pažnju na katalog. Šta je možda što katalog od prošle godine, katalog od ove godine, bez obzira što oni formiraju zajedno zapravo jednu celinu, jer jedan i drugi katalog nosi naziv Srpsko sikarstvo 20. veka. Jedno je prva, druga polovina 20. veka. Šteta što oni nisu vizualno upareni, bez obzira ovogodišnje izdanje, da kažem, druge polovine je izuzetno luksuzno. Izuzetno luksuzno, i prošle godine je to bilo, kako se kolokvijalno kaže, full color.
Glosi izdanje.
Dakle, reprodukcije su u boji, ove godine takođe, međutim ove godine to je jedna knjiga od preko 400 strana sa detaljnim opisnim biografijama autora, sa takođe kratkim opisom dela koje su uvrštena u katalog. Deo tih dela je izložen i na samoj izložbi. Ono što je meni na neki način, moram da priznam, propust, jeste uvodni katalog koji naravno pretenduje
uvodni tekst.
Uvodni tekst, izvinjavam se, zapravo dva uvodna teksta istog autora Nikole Kusovca, koji naravno pretenduju na jednu istoričarsku umetnički osvrt na stvaralaštvo. Međutim, mislim, mene to asocira naravno izrazito na kapitalnu knjigu Milorada B. Protića, Jugoslovensko slikarstvo prve polovine 20. veka, gde je on potpuno drugačije pristupio, zaista razvrstavajući, slažući, preispitujući fenomene po određenim grupama i tako dalje. Ovde toga nema, samo je nekako, kako ga kažem, nabacano se izrazitim ličnim stanovištima koja, moram da priznam, da su neobrazložena. Postoje recimo jedan kratki segment osvrta na konceptualu koja je izrazito u negativnom tonu se o njoj piše, uključujući i dosta nepodaštavajući tom prema, na primjer, Marini Abramović. I tako, mislim, znači, ti tekstovi su, odnosno pogotovo taj prvi tekst je jako pažljivo treba njemu pristupiti. Drugi tekst se odnosi na samo pitanje, i to je, ja bih rekla, zapravo ključno pitanje ove dve izložbe, a konkretno i sada ove. A to je pitanje privatnih kolekcija. To je jedno izuzetno uzbudljivo pitanje, šta se dešava sa radovima, pogotovo u današnje vreme, pogotovo zato što je danas to apsolutno normalizovano, prosto mi to prihvatamo kao da, to tako je, okej, ali šta se dešava sa tim radovima koji završu u privatnim kolekcijama, koje javnost ne može da vidi. Znači, to je tako. Međutim, otvara se jedna široka paleta pitanja. Šta radi institucije po tom pitanju? Kako je moguće da jedna mala fondacija, kao što je Fondacija Plavo, za koju, verujem, većina, čak i stručne javnosti, nije čula, da oni organizuju ovako jedno temeljno proučavanje koja dela se na kapitalan dela se nalaze u privatnim kolekcijama, i da naprave taj jedan značajan spisak. Evo, ja bih, umjesto da publiku pozovem, koju naravno pozivam i mislim da je jako važno da se obiđe ova izložba, pozivam zapravo institucije, ne samo da naravno dođu i obiđu, nego da zamole Fondaciju Plavo da im ustupi katalog, ili da razmene katalog, ili ne, da dođu prosto do tog jednog značajnog proučavanja, gde imate jednu celu listu. To je u drugom tekstu Nikole Kusovca se navodi jedan veliki broj imena privatnih lica, čak i manjih fondacija, privatnih galerija također, koji imaju značajne kolekcije, deo njih su trgovci i tako dalje. Dakle, tu postoji jedan nepregledan materijal koji, ja bih rekla, da je izuzetno značajan za našu historiografiju i za uopšte nasljeđe koje se baštini čak i u privatnim kućama, da kažem, u privatnim kolekcijama. Tu postoji ogroman zadatak, ja bih rekla, institucija da prouče šta je od toga već uvršteno u onu listu nepokretne baštine, odnosno pokretne, izvinjavam se, radova od izuzetne nacionalne vrednosti, a šta zapravo nije. Desilo se da je, recimo, Lubardina slika u Domu sindikata zaštićena tek 2017. godine.
I sada ima jako dobro mesto, recimo, u tamo.
Jedno bočno, skrajnuto i tako dalje.
Ali dobro se vidi.
Ali vidi se, pristupačno je i zaštićeno je, znači pokriveno je, ono nije državno vlasništvo, ali država vodi računa o tome šta se dešava sa tom slikom. I ono je zapravo i netuđivi deo samog objekta. Ali, dakle, to je jedna izuzetno ozbiljna priča, izuzetno uzbudljiva, koju ova izložba zapravo nas suočava, posebno zato što u stvari donosi te radove pred nas. Ti radovi mogu da promene vlasnika, može da se izgubi njihov trag. Ovo je prilika
može da
zaista
se
da
se
vidi.
Može i da se uništi. Negde je bilo ovih dana tekstova, mislim da je u subotnjem prilogu Politike, o tome kako privatni muzeji utiču na ukus i tako, kako je problem imati privatni muzej, pa ne možete biti. A onda imate situaciju da imate javni, recimo institucionalni, a nemate nešto drugo. Tako da priča
pitanja,
o umetničkim
zaista
delima danas i uopšte šta raditi, šta se dešava s njima, koliko su pred javnošću, izvoli.
Htela sam samo da dodam, to je jedna u stvari paralelna priča koja, ako budemo imali strpljenje i sreće, ja mislim da će Nicolas Bouriot, jedan teoretičar posebno važan za 92. hiljadite, Francuz, ali on funkcioniše, da kažem, u Evropi i u Americi, dakle, on će verovatno i doći i u Beograd, zapravo i u Zagreb. On je, recimo, postao direktor osnova Muzej savremene umetnosti u Montpellieru. Međutim, prva osnovna postavka, to je muzej otvoren letos, i postavka rada tog muzeja jeste upravo izložiti, praviti kustoske, ozbiljne kustoske izložbe od radova koje se nalaze u privatnim kolekcijama. Naravno, to je izazvalo mnoštvo pažnje, mnoštvo komentara, veoma široke palete komentara, uključujući to da se propagira zapravo i daje vrednost, institucionalno se podržava privatno vlasništvo, što ja verujem u nekoj meri svakako stoji. Međutim, to je jedini način da publika zapravo vidi izuzetno vredne radove koje se nalaze u privatnoj kolekciji.
Sem privatnih vlasništva, jel, umetničkih dela, imate umetnička dela u vlasništvu kompanija. U Sava centru je značajna zbirka umetničkih dela i to iz onog vremena. I ja se plašim da, ja sticam okolnosti znam o tome, ali plašim se da su ta dela potpuno nezaštićena.
Hotel Intercontinental je to imao
i naravno,
i bio je priličan skandal šta se dešavalo sa tim
tako
delima.
Tako je. Kuća Dunav osiguravajući zavod.
Institucije po
vlade šta se sa tim dešava? Naravno. I to je ostalo još uvek onako kao maltene tabu tema, jel?
Oj. Hear that kick drum and that bass. What'd you say, Neville? Oh, really? Your melody is sounding good to me. Each and every note for all the chords you're laying down are echoing. Have I heard this one before? You know some brothers talk like they do, but they don't. I'm tired of playing games. You're messing with my will when I told myself I won't. And mistakes rise with each sip of wine. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. Put it on the line. What happens when the audience is gone? Do you play another song? Can't help but think about what's in it for me. Are you stringing me along? If you don't take a risk, you don't know what things can be. So I'm gonna take the leap. Cause playing that safe will kill you eventually. And they say the heart heals in time. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. Do regret
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Za čarobne trenutke u novoj godini prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar. Eko.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, Nevena Đonlić, urednica programa Art Bioskopa Kolarac. Kako se ja sećam, Nova godina se čekala u velikoj sali Kolarca, to jest gledali smo film. Negde kad je čovek sam, mislim, ti praznici su čudna neka stvar. Kad ste sami, nekako se najusamljenije osjećate kad su praznici. Pa kad se svi raduju, a vi nemate s kim.
Da, ako sam sebi nisi dovoljan, to je moja teza, onda ti teško da će...
Dobro, nije uvek, nije baš uvek.
Pa jeste uvek, najveća stopa samoubistava negde oko praznika i tako da. Jeste, čekale su se nove godine i to u velikoj sali Kolarca pre, recimo, 30, 40, 50 godina. I to je bio dupli program od 8 do 10, pa onda kao pauza, pa onda se odgleda film i već pristojno oko ponoći se čestita novogodini i da se kući. Bioskop ovaj u kome ja uređujem program postoji na Kolarcu 5 godina, ja mislim, ili možda 6.
Nemate novogodišnji program?
Nemamo novogodišnji program i završavamo u ponedeljak, sutra je poslednja projekcija i prva naredna je 9. januara. Pravimo pauzu, što je meni žao, ali takva je politika kuće. Ja sam tamo 4,5 godine, 5 godina.
I kako koncipirate program? Kako on ide od meseca do meseca? Od onoga što imate, od materijala koji imate? Ili možete da dovedete neki film koji ne gledamo mi u ostalim bioskopima?
Dešavalo se da smo imali specijalne projekcije. Imali smo taj jedan ciklus autoru gostima i tu smo imali jednu mladu rediteljku iz Brazila koja je imala svoja dva kratka rada, razgovor sa njom. Imali smo u okviru Sedam veličanstvenih je postojala ona ranije mali podprogram, da kažem, bioskop Sedam veličanstvenih i bio je gost onaj belgijski reditelj koji je radio, u stvari on je Jevrejin, radio film o majici, ne znam da li ste to gledali, to je beskrajno dirljiv film. Njegov prethodni film koji se zvao Poslednja karta je doveo u Beograd, a on se bavi Žakom Brelom, svira i recituje njegove pesme. Tu nam je bila krcata sala, ja sam mislila da će popadati ljudi jer je bilo toliko interesovanje. Teško je nabaviti. Imali smo program, da, imali smo film o Marti Argerić pre 2 godine ili 3 godine za Svetski dan muzike. Čak je projekcija bila u velikoj sali. Tako da se trudimo da nabavimo, ali to zahteva sredstva, to zahteva ozbiljne pare koje bioskop naravno nema. Bioskop je inače u lancu Cinema Europa dvorana, tri su takve u Beogradu, Fontana, Kulturni centar Beograda i naša dvorana. Mi smo obavezni da imamo jedan dobar deo programa procentualno gledano evropskih filmova, obavezni, kažem, zbog toga što
u stvari nije loše, nekako imam osjećaj da nam nedostaju ti evropski filmovi te nekakvi, ne baš festivali, ali revije španskih, grčkih, rumunskih, nije važno. Čini mi se da bude jako korisno.
Kako
francuskih
ne?
Filmova.
Kako da ne? S tim što je ovde to sa strane, sad je to Eureka, ja mislim, program ili medija, sam se zaboravila koja je evropska institucija, to sufinansira ne nekim preteranim parama, ali da bi se ušao uopšte u taj lanac, ti moraš da imaš određenu koncepciju programa, tako da je bioskop praktično kad se preselio iz Etnografskog muzeja i ušao u ovaj prostor Kovarca, zadržao tu svoju koncepciju. Ono što smo mi uspeli u ovih nekoliko godina koliko sam tamo da pomerimo je, povećali smo broj projekcija, znači uspeli smo da publiku privučemo, što da kažemo usklađivanjem repertoara ili komponovanjem repertoara. Nije sve jedno da li ćeš film staviti u pola sedam ili u pola devet.
Nije sve jedno
da li ćeš imati film duže na repertoaru ili ćeš slediti ritam koji distributeri nameću, a koji je vrlo brz. Oni maltene svake nedelje izbacuju po novi, neki novi naslov koji je nama interesantan. Izbacuje se mnogo više naslova. Ali mi tu biramo ono što je po kvalitetu adekvatno. Prvo, moramo da poštujemo instituciju u kojoj se bioskop nalazi. Kovarac je na kako da kažem, listi kulturne baštine na prvom mestu možda, jel? I taj kraj u kome se bioskop nalazi, to je, tu je rektorat, tu su fakulteti, tu je neka publika koja zaslužuje da dobije najbolje od onoga što je moguće tog trenutka obezbediti.
Šta ide u pola sedam, a šta ide u pola devet?
U pola sedam ide nešto što je možda zanimljivije, ponekada zanimljivije za ovu publiku koju ste malo prepomenuli, koja je ponekad sama, za gospođe, za publiku za koju vlada uverenje da ne dolazi u bioskop. To su, ajde da kažem, 50 plus ili čak i 60 plus stanovnici, naši sugrađani. Boga mi, ta publika dolazi u bioskop i to dolazi u velikom broju. Nama je teže da privučemo mlađu publiku kod nas, u naš prostor, što Kulturni centar opet nema kao problem.
Kulturni centar Beograda, da.
Tako je. Oni imaju isto definisanu publiku, čak i veći su i moderniji su i pristupačniji su, ali pola sedam su, da kažem, možda malo, ajde, recimo Van Gogha, film o Van Goghu smo
animirani
jeste, njega smo igrali od pola sedam zato što smo hteli da privučemo i tu publiku koja do 8 hoće da završi gledanje filma, da uživa i da onda može lagodno da se vrati nekim prevozom kući. A od pola 9 igramo one filmove koji su možda malo težeg sadržaja ili traju duže. Eto, to je iskreno ponekad i razlog, samo dužina trajanja filmova. Sad je odjedan put imamo navalu tih filmova koji su preko 2 sata i onda su oni teški za distribuciju, bar za ovakve male bioskope kao što smo mi.
Negde radite i program tako da je između vremena kad počinju pozorišta. Recimo, Narodno pozorište ima predstave oko pola 8. Sala Raša Plavović mislim da ide u 8.
U 8, da.
Negde onako, kao da se usklađujete pa da ne bude prevelika gužva kad se ide.
Pa da, Kulturni centar je na pun sat, mi smo na pola sata, razlog je i prvenstveni razlog je početak koncerta u velikoj sali, ali zgodno je da tu u tom krugu imaš mogućnost, ako si promašio, da odeš u pozorište pa ili ti dugo da čekaš da počne projekcija u Kulturnom centru, onda smo mi tu i naravno i kinoteka je tu pored nas, ali kinoteka ima drugačiji program, tako da i uveli smo, od iduće godine ćemo krenuti sa jednim edukativnim programom, nadamo se da ćemo proći konkurs ministarstva, ali imamo obećanje od Filmskog centra Srbije da će nam u tome biti partneri, to jest zajednički ćemo to raditi. Program će se zvati Kako gledati film.
Mi imamo emisiju Kako slušati muziku, tačno pre ove emisije u prvih pet.
Na Kovarcu već postoji onaj program Kako slušati koncert.
Tačno, i čini mi se da je naša koleginica Maja Čolović-Vasić to radi odlično. Negde je ljudima potrebno da im se i objasni nešto.
Naravno.
O tome šta taj koncert donosi, šta je taj čovek hteo, kako to izgleda, iz kog je vremena i tako dalje.
Naravno. I kako se sluša Beethoven, kako se sluša barok, kako se sluša rock koncert i kako se obučeš. Jer ono što je nekad bila muzička omladina
Jugoslavije, Beograda i tako dalje.
Ili što smo učenici muzičkih škola imali svoje predane profesore solfeđa koji su nas vodili u opere ili u operu ili na balet ili na koncerte. To sada je ostavljeno roditeljima ili možda nekom ambicioznom profesoru muzičkog u školama, što bih voljela da jeste, ali ne znam koliko je to slučaj. Znači, ti programi, to mi je jasno, Dimitrijević, direktor Kolarca, pričala da je, kad je počeo program Kako se sluša koncert, to je bilo onako kao, a sad je već dolazi do 500-600 dečaka, devojčica, dečaci sa leptir mašinama, devojčice doterane, znači dobili su neki statusnim mesto, važno je da znaju da se za koncert obučeš, da kad ideš u pozorište isto se obučeš.
Ne ideš kokice, ne šuškaš bombonama.
I ne pališ mobilne telefone, od toga je to je još jedna stvar koju moramo nekako da naučimo publiku, da kad dođeš u bioskop ne pališ ekran mobilnog telefona da proveriš Facebook, to možeš da uradiš kad izađeš napolje. Ako si došao u bioskop zbog sebe, poštuj i one koji sede oko tebe.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with thy flaming youth.
Oh, fever, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soup. Sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn.
Yeah.
I tell you, what a lovely way to burn.
Oh,
all right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
You ain't right, Ray.
sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. Sedam odabranih naslova svakog meseca do maja 2020. Čajkovski, Be, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U stvari treba slušati Radio Beograd 2 pa se onda prebaciti na Radio Beograd 3, emisiju prvih pet Radio Beograda 2. Nevena Đonlić, urednica programa Art Bioskopa Kolarac. Negde taj fest, evo, stoji nam svima u pameti. Kako ste se odlučili za film, a ne za muziku?
Sticaj okolnosti, to je ono kao dete u fabrici bombona. Ja sam počela da radim u Sava centru i onda me koleginica pozvala i rekla da li bih htela da pređem na... Inače, fest sam pratila.
Dobro, svi pratite.
Svi, da, naravno. Zato što koleginica Vera Konjović ide na operaciju i neko bi trebalo da preuzme posao, a to je posao obezbeđivanja programa. I onda su se vrata fabrike otvorila i onda sam ja ušla i
više nisam izašla.
Nikad nisam izašla. Ali sad kad je išla najava za Metropolitan prenose, zaboravila sam da napomenem da smo mi sem bioskopskih, sem filmova prikazivali snimke baletskih predstava i to ćemo i dalje se truditi da možda čak i dopunimo. Ne možemo naravno direktne prenose da radimo, to je preskupo i zahteva obimnu tehniku, ali snimke opera možemo da emitujemo i počet ćemo to da nudimo školama, znači ono da pokušamo da uradimo što je nekad muzička omladina nudila, da pa makar i na silu nek dođu prvi put, neće boleti, pa
će da vide koliko je to zanimljivo. Naša čuvena kostimografkinja Angelina Atlagić, kada je spremala ili kada sprema neku predstavu, da sada u posljednje vreme jako mnogo radi balet, manje operu, ali više balet, neretko kod nje ovako na vrlo velikom ekranu u sobi, onda ona gleda razna izvođenja, recimo Labudovog jezera ili već predstave koju priprema, i to u raznim verzijama, tako da i kostime tu vidite, čujete muziku, vidite kakve su koreografije, nije to baš sve tako isto, rekla bih.
Nije, gledaš sad ove Metropolitan predstave koje Rigoleta izmeste u Las Vegas, mislim da je bilo, ili potpuno, kad je počela predstava, ja nisam mogla da verujem da li je moguće, da li će to, ali posle dva minuta zaboraviš na onaj originalni i scenografiju i kostime i sve i pomisliš, pa ovo nije moglo drugačije, ovo je moglo samo ovako, da oni budu gangsteri, da ne znam.
Pa ima i ti kada se filmovi rade po nekoliko puta, nekoliko verzija, onda se čovek možda veže za jednu, pa onda voli drugu, pa mu se ne sviđa treća, nekako nije to jednostavno raditi.
Imao je jedan italijanski film koji je doživeo, ja ne znam koliko verzija u raznim drugim, one Savršeni stranci, to je, ja mislim, isto po romanu.
Po romanu.
Ili tako?
Dragana Kovačević je tu, s njom ćemo malo posle.
Pa smo pre nego što smo krenuli uživo ćaskale na temu filmova i po romanima. Ili, on je u svakoj kulturi na drugi način tretiran. Znači, priča je jednostavna. Prijatelji se okupljaju, dogovore se da ostave mobilne telefone na gomili.
Taj francuski, taj italijanski film je meni potpuno fantastičan.
A da ste gledali turski?
Ne, ali sam gledala italijansku verziju.
I ima francuska, ima turska, ima, jer tu ima tema koje
mislim,
su...
Mislim, ne postoji američka verzija.
Ima, ja već, ona je najgora. Mislim, najnezanimljivija.
Vjerovatno je turska interesantna zbog svoje...
Fenomenalno, ali potpuno... Ali zamisli taj fenomen da se takva jedna priča koja je obična, na izgled, ali vrlo škakljiva, svašta se tu otkrije.
Mi krijemo nešto, tako svako od nas ima neku svoju malu tajnu. Tako. Tačno. Koja može da bude malo i veća.
Malo i veća, da.
Dragana, pertle, film, ne, knjiga. A bit će možda film.
Inače, po njegovim delima su snimljeni filmovi Srećno profesore, Škole i drugi, a on inače i novinar, i scenarista, i pisac.
Ja tebe da pitam. Nije sigurno da li Sternone stoji iza pseudonima Elene Ferrante, ali jeste da pertle nadilaze njene romane. To je
u stvari ne Sternone, nego njegova žena, koja je inače prevodilaca nemačkog, ona izgleda stoji iza tog romana, tako su bar zaključili neki novinari koji
iza
su istraživali.
Iza Elene Ferrante,
iza najbolje, ali najbolje prijateljice. Šta ih je u stvari na to ukazalo? Sličnost zapleta između ovog romana o kojem danas govorimo, Pertle, i romana Elene Ferrante iz 2005. pre njenog napoljskog kvarteta, taj roman se zvao Dani napuštenosti. I sad jedan novinar je krenuo da istražuje nekretnine, to jest promet nekretnina, i zaključio da Domenico i njegova supruga kupuju jako skupe i velike stanove.
Ali odjednom. Odakle im to? Odakle im novac?
A to je krenulo upravo posle tog napuljskog kvarteta. Tako da evo, misterija dalje traje, a možda se krije ta Anita Raja, supruga Domenica Starnonea, znači može se desiti da je to jako uspešna,
znači, spisateljska porodica. Mi sad istražujemo poreklo imovine, a u stvari priča o filmu, o knjizi.
Pa evo, kad kažeš o filmu, to nije tako daleko. Mnogo u posljednje vreme izgleda da su scenaristi izgubili neku svežinu i sve posežu više za knjigama, čak i po pet puta iste verzije, ali postoji uvek to razočarenje. Redko vas oduševi. Ja sam se poslednji put razočarala sa roman Trafikant Z. Talera Roberta, izuzetno delo, i sve njegove knjige su izuzetne. Kad sam ogledala film Trafikant, valjda što sam znala zaplet, to je meni bilo sve tako bezlično. E, zato je lepo čitati knjige. Pertle u stvari od naslova do korica naslovnih, to su pertle koje su vezane zajedno, znači sa dve cipele, nas asociraju na mnogo toga. To su te veze, nešto što spaja, ali može da se razvoji.
Ali nešto što ti baš ne možeš da hodaš, da, kod su ti vezane leva i desna noga.
I tako se nešto desi. E sad u ovom slučaju one su presečane. Imamo tri dela romana. U prvom delu glas žene, Vande, glas napuštene žene, gde prolazi ona kroz tu, da kažem, kroz svoju to patnju, bol, mi to pratimo onako, baš do detalja ispisano kako može jedna žena patiti koja je ostavljena i razočarana sa dvoje male dece, a drugi deo se dešava 40 godina čak kasnije. Aldo, njen muž, je dobio svoj glas i svoje mesto u tom drugom delu, deca su sad odrasli sredovečni ljudi, ali su i oni zauvek nesposobni da imaju stabilne veze u životu, naravno sve to utica i razvoda, bolnog i razlaza roditelja. Sada mnoge teme pokreće roman Pertle, na primjer o ljubavi i slobodi. Koliko smo mi spremni da zbog braka izgubimo slobodu, a svi težimo da budemo slobodni i nezavisni i da nas niko ne sputava. Zatim, potraga za ispunjenim životima. Sve vreme potencira glavni junak Aldo, da je on ispunjen i srećan u vezi sa mladom devojkom koja ima 19 godina, on tada ima nekih 35-6, i da je on ispunjen i da je on srećan. Do jednog trenutka kad shvata da možda tu i nije sreća, kad on postaje posesivan prema svojoj toj ljubavnici.
Da.
Onda postavlja se pitanje rutine u braku. To su ta pitanja koje ja sad izgovaram kao pitanja, ali to se sve razlaže kroz ovaj roman na vrlo onako jedan suptilan način, a taj roman nije velik, 165 strana, a mnogo toga je rekao i drži vam pažnju. Znači, verovatno dobar budući scenarij za film. Ali imamo tu i onu klasičnu priču. Muškarac upoznaje mlađu ženu, napušta porodicu, i to bi bilo onako kliše i
to
banalni zapad.
To je vrlo kliše, izvinim.
Ali da. On vrlo to, kako kažem, svima daje glas, ali ne staje na stranu nikoga, i kad zatvorite koricu i shvatite da su svi krivi. Znači, podjednaka je krivica, ne samo ovih u braku, nego i svih sporednih likova. Znači, u svakom slučaju pitanje je da li nam život nameće neke nametnute obrasce. On živi, znači glavni junaci živi u Italiji, koja koliko toliko još drži neki konzervativizam, da je sramno se razvesti, ili glavni junaci se ne razvode iako žive odvojeno. Može li se otići pa opet vratiti? To je isto jedno pitanje, da li se nešto, postoji ona poslovica, slomljeni krčak može ponovo spojiti.
Pod
znači
grenik.
Jedan iskren i nemilosrdan roman u svakom slučaju, ali i dirljiva priča o braku, savremenom današnjem braku. Sad i ti izbori koje mi napravimo u životu da bi bili srećni, da li su oni pravi i da li mi možemo da živimo sa tim svojim izborima? Možda na silu živimo do kraja, a neko ima hrabrosti i da ode. Znači, u svakom slučaju jedna osuda i društvo koje nam nameće neke okvire ponašanja koje se mi svi pridržavamo, ili glavna junakinja se prosto stidi sredine i okruženja koji gledaju da li je ona napuštena žena, a i on isto koji živi tu slobodu na jedno kratko vreme. I on je sputan. Znači, jednostavno jedna priča koju će se svi prepoznati. Inače, ovaj roman je bio najčitaniji na sajmu knjiga, najviše kupovana knjiga, i dugo, dugo je bio onaj top ten što je imala Guna svoje knjige. Mislim da je upravo su se mnogi ljudi prepoznali, ali dobri Elena Ferrante i taj naoko lagani stil o savremenim temama verovatno pokreće ljude i da čitaju, da kupuju ove knjige.
Misliš na Elenu Ferrante, koja se meni čini prve tri knjige uopšte nisu laki, jer govore
ne, pa
o Italiji posle drugog svetskog rata i siromaštvu u Napolju.
Govorim uopšte o tim međuljudskim odnosima kasnije u tim njenim romanima. Zato što ovde imamo jednu savremenu priču koja, tako ja sam rekla, ovaj zaplet deluje banalan, ali sama priča nije banalna, jer ona je vrlo, vrlo prepoznatljiva, možda u našem okruženju, verovatno a lepo piše, naravno stil je odličan, i otkrivamo da sve manje Danibal Elena Ferrante, čini mi se da se jako malo prevodi italijanski autori ovde, savremeni autori, govorimo one klasici koji imamo koliko toliko, i sad završimo u priču. Šta ako sreću ne nalazimo ni u nametnutom, ni u izabranom, i onda ostane onaj znak pitanja, znači ni društvo što vam izabere, ni vi što izaberete, pa gde je ta sreća i da li u stvari postoji sreća? Mislim, dosta i nekih, da kažemo, polufilozofski pitanja pokreće ova knjiga. Mislim da je dobro što imamo prevod sa italijanskog, kao što rekoh, Berberina je prevela, Gordana Berberina,
dobar
i mislim da je dobra knjiga. I preporuka, evo možda sad za ove praznične dane, ako imate vremena da se opustite, ali isto vremeno malo i nije baš tako lagana tema.
Božićni filmovi, gledamo ih, neki su jako loši, neki su odlični, neki pamtimo.
Love Actually.
Da, Love Actually, to mi je palo na pamet i meni.
Bio je.
Ali to je jedan od retkih filmova koji u suštini pokrio razne odnose ljubavne i koje su u stvari neki vrlo tužni i vrlo
tako,
onako
tačno,
čak i nesretni, rekla bih.
Imamo tu prevaru isto koju u ovom romanu.
Imamo i onu devojku koja sedi s bratom
u
specijalnoj ustanovi.
Božić, a imate na ovom jednom od kanala
Diva. Diva,
tako
Fox
je,
movie,
nisam
to se vrte Božićni filmovi. Pa nema
dakle,
veze.
Isti kliš, uvek isto, potpuno isto. Ona živi u velikom gradu,
pa
stvari iz malog mesta, pa tamo neka njena srednjoškolska ljubav, pa uvek, ono kao u operi, tenori voli soprana, bas kvari ili bariton kvari. Tako da, lepo je, podigne to neki duh. Ali ja sam sve vreme, dok je Dragana govorila o ovoj knjizi, razmišljala o Michelu Houellebecu i dva filma o koja su u relativno kratkom vremenskom periodu izašla o njemu, ne povodom njegovih romana, nego povodom prosto
života.
Pojave. Michel Houellebecq je
način,
pojava.
Da, način života, kako on...
Jeste. Ne zna se koji je bolji, da li onaj prvi o njegovoj navodnoj otmici ili ovaj kojem je zatvoren autorski festival, gde se likovi iz prethodnog filma pojavljuju, vraćaju. To je toliko genijalno, to je meni toliko fantastično da prosto, posle toga sam kupila ovog Državnog neprijatelja i sad se spremam da krenem da čitam.
Koliko filmova dnevno gledate?
Ja gledam, pa nekad jedan, nekad dva, nekad tri, ako nešto krenem. Sad sam se malo primila i na serije, moram da priznam, na ove na Netflixu, pa onda kao binge-ovanje.
To je novi
izraz. Da,
jako korisno. Zaboravim.
Ogledala sam jednu dobru norvešku seriju koja ima veze sa Božićem i isto govori o usamljenosti. Jedna mlada žena koja nema partnera i porodica, naravno...
Sve radi da je to spremljeno.
Ne, nego je prosto prisiljavaju. Ona sad u panici prvog dana adventa, znači 1. decembra, objavljuje porodici da ima dečka, nema ga naravno, i sad mora do 25. negde nešto da nađe.
Da,
i to su takvi likovi, takvi, i sve su stereotipni likovi, znači klišetirane. Jedan je opsednut sportom, jedan je opsednut ne znam ja čime, ali kroz kliše u stvari dobiješ divan uvid u to šta znači biti sam i šta znači slediti te neke nametnute vrednosti, ali ne pričamo mnogo.
Emisija Prvih pet radi Beograd 2.
Sarò per sempre sarò con te per sempre, nel dolore anche più grande. Ascolterò discreto, tuo complice segreto. Ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Non importa se poi sarò per sempre, in ogni parte ovunque, ci sarò con te per sempre, se qualcuno non ti sente, non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Nevena Đonlić, urednice programa Art Bioskopa Kolarac i Ana Vučković, i evo pričamo ovako. Vidiš kadar, prepoznaš čiji je film?
Prepoznaš.
Da, da. Razlikuješ evropski, ja isto, razlikuješ evropski, čak i prepoznaš recimo da li je istočno evropski film. Tačno po ambijentu interijera ja mogu da prepoznam odakle, gde je snima.
I da li je možda Tarkovski, evo pričat ćemo o ruskom filmu, dobro, da.
Da, da, ja se sećam Tarkovskog kad sam bila student, onda se na Kolarcu su gledale se filmski radnici su gledali, mi smo bili studenti, onda smo falsifikovali one propusnice.
Svi smo to smo radili bili, u jednom periodu života.
Svi studenti režije, montaže ili već tako.
Glume.
Da, da, tako da je bilo jako mnogo. Da. Veliki to bio fakultet u vreme festa. Nevena, se, gde ste vi gledali filmove?
Moj prvi posao kad sam počela da radim fest je bio apsolutno fantastičan. Ja sam bila sekretar selekcione komisije tad u to doba.
Što će reći, gledam pre nego što svi vide.
Gledam pre nego što svi gledaju i gledam po 8-9 filmova dnevno u maloj sali Jugofilma, tad je bilo to u pasažu između Knez Mihajlove i Obilićevog venca. Vodim zapisnik, jer je Milutin Čolić bio selektor, a onda je kao selekciona komisija koja je imala ne znam koliko članova, morala kao sve te filmove da gleda. Mnogo njih je spavalo na projekcijama, sećam se jedan, da mu ne pominjem ime, kaže, o što ovaj film kratko traje? Pa kako, naravno, kratko traje kad si spavao sve vreme. Moglo je da se gleda koliko hoćeš. Znači, ja sam obično odgledala ceo fest unapred pre nego što bi počeo. Bilo je filmova koji nisu prolazili, bilo je filmova, dešavalo se u to doba. Znači, ipak je bila neka, kako bi rekla, društvena odgovornost, šta god da to znači.
Gde si ti gledala?
Ako govorimo o tom periodu, Carstvo čula je bilo škakljivo.
Carstvo
da,
čula
da.
Je bilo škakljivo.
Ali onda se prikazivalo se nešto jako kasno.
Jeste. Pa tad su bili oni programi prvovidici.
I to se gledalo kasno, jest. Ali kasno, recimo kasno. Film Nebo nad Berlinom je prekinut jer je nestalo struje u velikoj sali Sava centra i nismo ga gledali iz nekog razloga.
Na festu?
Na festu.
Ja sam ga prikazala posle u okviru ciklusa Wendersovih filmova i znam da smo ga čekali jer taj ciklus je išao u Zagrebu pa je... avion kojim je to kopije trebalo da stigne kasnio. Znam da je bilo dosta publike. Velika sala ipak ima 3700 mesta. To nije uopšte lako napuniti. Nije lako napuniti 90 mesta, kamoli 3700. I onda sam ja pozvala publiku. Bio neki april, divno vreme u Beogradu. I onda smo sedeli ispred Sava centra, čekali da stigne. Tako da je Nebo nad Berlinom je prikazan.
Prikazan, ali recimo na festu to je bila, nestalo je struje i meni se taj film nešto nije svidao. Onda sam ga gledala na televiziji i bio mi je fenomenalan. Čar, e sad, zašto mi se nije svidao u bioskopu, a jeste na televiziji, to je valjda jedini film koji je na mene delovao na televiziji bolje nego na u bioskopskoj dvorani. Gde si ti gledala filmove kao
student? Ja sam
student?
Gledala... Pa,
a ti si da, bila student fakulteta dramskih
umetnosti,
ti si mogla svuda.
Ali najviše u kinoteci u Kosovskoj. Najviše tamo i na fakultetu, naravno.
Da, vi ste imate onaj bioskop. A sad ti pričaš o jednoj, ruskih filmova nema mnogo kod nas i onda dođe jedna limunada. Je li to dobro?
Dobro je da imamo filmove sa svih...
Ne, dobro da dođe i limunada, da vidimo kako to izgleda. Film Sluga sa film Milošem Sluga, Bikovićem.
Da, ovo što nam dolazi iz Rusije ili su autorski filmovi na festivalima, i ovo što ulazi na redovan repertoar su ruski blockbusteri. E sad, da li su oni romantične drame, romantične komedije ili neka vrsta akcionog filma, to nam dolazi sada u ovaj nekom naletu, pogotovo što je sve više naših glumaca koji uspešno snimaju u Rusiji. Naravno da ćete nekoga ko se i inače bavi nekako autorskim projektima kao što je Milan koji je glumio Dovlatova, dakle njega ćete vidjeti u takvim projektima, a mislim da je Biković gotovo njihov koliko i naš po činjenici koliko zapravo snima ovakvih filmova. Uglavnom je reč o romantičnim
Hugh
dramama.
Romantičnim, ruski Hugh Grant.
Da, i tu postoji jedan paradoks da se da se oni koji vole ruski film da govore kako on nije nastao po nekim utvrđenim šablonima kao što je to američki film, a da zapravo sve ovo što nam dolazi jeste po američkoj formuli. Ovo jeste par excellence romantična drama kao bilo koja američka, s tim što je na ruskom jeziku. Eto, takav je ovaj film Sluga koji koristi jednu staru premisu Da Bog da imao pa nemao, imamo priču o Kraljeviću i Prosjaku, odnosno ovde o momku koji je bogat i uspešan
i bahat
i u jednom trenutku mora da promeni tu poziciju, da vidi kako je slugama i siromasima, da bi uspostavio odnos sa svojom porodicom i da bi naravno shvatio neke vrlo važne vrednosti života i neke moralne vrednosti.
Dosta smo mi gledali na festu i ruskih filmova, nije da ih nije bilo?
Nije, boga mi, bilo ih je dosta, ali je koleginica lepo pomenula Dovlatova, ja sam sad opsednuta Dovlatovim, sad čitam samo Dovlatova, ne znam koju knjigu po redu.
Pošto je gotovo sve objavljeno, tako da...
Jest, ali nije bio nekako u fokusu dok nije Milan Marić igrao. I to je odličan film bio, to smo mi igrali u bioskopu i sad ja imam neku ideju šta bi sad mogla sa filmovima te vrste da radim, a kako nismo imali smo, pa dobro.
I kažem, imali smo filmova ruskih. Ja sam upravo rekla, Tarkovskog smo gledali.
Naravno, zaljubljenički i posvećeno i to i zaslužuje, jel? Opet da ne utičemo mnogo, ali imate sada ruske dokumentariste koji su fantastični, ovog Dvorcevoja koji je sadržao master klas negde, pročitala sam na Ihelavskom festivalu, ja mislim dokumentarnom. I velika je to kinematografija.
Pa ogromna zemlja raznih.
Imala sreću da da budem u Mosfilmu sad kad je privatizovan, kad je Šahnazarov praktično direktor, to tako impozantno izgleda.
Imali smo Balabanova, dakle.
Balabanova, tako je.
Gledali na festivalima.
Tako je.
Kažem, nije nikada manjkalo ruskih filmova kod nas, ni na festivalima, ni u redovnim repertoarima.
Da, s tim što su ranije redovni, da tad je postojao drugi način nabavke filmova, da se bilo u državnim preduzećima, da kažem, i onda su postojale kvote, tako ako si hteo da kupiš neki određeni američki blockbuster, onda je obično morao da se kupi još i meso i cubok, pa je dolazilo kao neka vrsta cuboka. Ali je dobro da je bilo toga, jer je publika mora da bude senzibilisana na različite kodove, jel' tako?
I na različite jezike, i na različite senzibilitete, i čini mi se i na različite razumevanja sveta.
Kako da
negde ne? Kroz te filmove mi vidimo vrlo... Čak i evo taj film Potpuni stranci, različite
ista
verzije.
Priča, ali...
Ista priča koja se potpuno različito...
Da, imali smo špansku verziju, italijansku, imali smo domaću, da.
Domaću?
Imali smo domaću u pozorištu.
Koji si ti gledala?
Od ovih? Gledala sam sve. Da.
Sve?
Sve, da.
Tursku takođe?
Tursku nisam znala da postoji. Eto, pogledaću
sad, čuli da ima
pogledaću sad za praznike Tursku, ali da, sa drugačijim idejama ljudi odlaze na film Sluga, otprilike znaju šta ih očekuje i na Zvijaginceva. A ako govorimo o uplivu ruske kulture, najveći upliv ruske kulture poslednjih nekoliko godina je svakako Maša i Medved.
Globalno. Ja sam za Mašu i Medveda čula od Tue Stinmillera iz Danske, koji je selektor.
Sautor.
Jeste, oni su došli i kažu, jao, moramo da nađemo Mašu. Ja kažem, kakvu Mašu, kakvog Medveda? Oni imaju unučicu koja je bila možda 2 godine tad stara i onda smo tu po Beogradu mahnito tražili ne znam, majice, haljine, tad je bilo sve. Film je, nažalost, zakasnio Fame-ov distribucije, Marko Čkojević je kupio film, ali je došao možda 2-3 meseca kasnije, posle te pomame i nije komercijalno prošao najbolje, ali je, to je globalni fenomen. A Maša priča divnu priču. Jel?
Dobro.
Film.
Jeste.
Bilo je učitavanja različitih, apropo Maša i Medveda, da je Maša zapravo Putin. Ali to su neke teorije vrlo zanimljive.
Znači, mi smo počeli sa filmom Sluga, završili smo sa uticajem ruskog filma na svetsku kinematografiju, a malo smo ispričali kako dečiji filmovi. Dobro, njihovi dečiji filmovi su uvek bili fantastični. Ja pamtim...
Njihove bajke stare.
Snežnu kraljicu, animirani film u ruskom domu gde me je deda vodio taj film danas.
Ja sam išla u ruski dom na slikanje, tako da, da. Ima zanimljivih mjesta u koje više ne idemo. Eto, trebalo bi otići ponovo u ruski dom posle toliko godina.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograd 2.
loved your face, I loved your hair, your t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who? Single day, your beauty ruled me, though I knew 'twas more hormonal than the view. Now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you. Queen of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding who?
Čarobne trenutke u novoj godini. Prikrijte vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. U prvih pet Aleksandra Glovacki, pozorište. Poslednja sedmica u godini, to su obično neke
prigodne predstave, ima nešto premijera?
Pa bilo je premijera, ne može čovjek, žena novinarka, kritičarka, sve da pogleda baš. Ono što u svakom slučaju smatram da je vredno da se pomene i da pričamo o tome, to je Brod plovi za Beograd.
Prigodne večeri pred Novu godinu, između Božića, Katoličkog i Nove godine.
Apsolutno, to su, e sad nije samo to. Da je prigodno,
nisam ja baš
fan veliki prigodnog, ali prvo, to je nešto što traje 20 godina. To je osmislila Gorica Popović. Znamo da Gorica, osim što odlično glumi, fantastično peva. Bila je
u grupi,
Suncokret. I ostala je, njen glas je ostao na onoj kultnoj pesmi koju dan danas slušamo, Dolazi zima. Ne peva ona glavni vokal, ali čuje se. Ono što Gorica zna, to je da među glumcima i glumicama je veliki broj njih koji odlično pevaju. Kad glumac ili glumica odlično peva, onda to ima dodatnu vrednost zato što oni to ujedno i interpretiraju. Brod plovi za Beograd se održava, zašto mu posvećujemo dodatnu pažnju? Zato što je ovo 20. godina da se održava.
Isti glumci pevaju?
Pa to se smenjuje. Smenjuju se, ulaze, izlaze, dolaze mladi u tih 20 godina, možeš misliti koliko je mladih došlo. I to je, uvek bude 4 večeri za redom, ne znam da li su baš počeli, ja mislim su počeli to sa jednom večeri, pa se ispostavilo da se rasprodalo karte bukvalno onako u 5 minuta i to je sad već godinama standardno. 4 večeri za redom ide taj program i ove godine je u trenutku, znači kad je najavljeno, već su bile rasprodate sve karte. Tako da ova priča je možda za one koji ne znaju, pa sledeće godine se pripreme na vreme. Šta pevaju? Pevaju sve. Pevaju dobre pesme od bluza, džeza, naših nekih finih pesama, šlagera, lagani ritmovi, pa onda bude malo latino, pa malo grčke, ali je sve to ukomponovano.
Dakle, i u stvari je to negde priča o pozorištu. Ja sam mislila da ako konkurišeš za glumu, moraš da znaš da pevaš. Jer ako ne znaš, nema šanse da postaneš glumac.
Uglavnom i znaju da pevaju i to vidimo i u pozorištu na Terazijama, to vidimo kad slušaš glumca u Ividak i Sinhaza, onda ne znaš da li su oni bili opredeljeni za operu ili su se opredelili za dramsku.
Ili su ih naterali, nema dovoljno.
Da, u dramsku grupu. Ovo bi samo da zaokružim, znači nije to koncert, nije to sad izađe jedan pa otpeva pa se vrati. Ne. Oni svi sede na sceni, dame su predivno obučene, znači to je stvarno onako
kostimirane,
apsolutno kao jedan glamurozni novogodišnji doček, to se sedi za malim stolovima, pijucka se neko vino, neko čaj, već kako ko, i ima to neku radnju između toga, povezano je vrlo nonšalantno nekim pričicama uz, kažem, jako dobre muzike. To se produži preko 2 sata i publika je svaki put u delirijumu. Tako da zaslužuje, eto, Gorica, Atelje, Brod plovi za Beograd.
Pogotovo što Atelje 212 nije ta vrsta pozorišta. Više bih očekivala, recimo, da bude u pozorištu na Terazijama. Da. Ili oni da naprave tragediju pred Novu godinu, otprilike.
Ne, nego sam baš to htela da pomenemo. Koliko nedostaje, evo imamo ove trgove i to sve znamo kako to izgleda i to je sve onako malo neka sumnjiva posla i neka ugrađivanja, ali zamisli kad bi se napravio jedan stvarno dobar, stvarno reprezentativan program sa onako skupljim kartama, recimo za humanitarne svrhe. I ne samo za humanitarne svrhe, dakle, koliko bi to moglo da bude lepo veče, da se stvarno, da budu prave zvezde, odnosno pravi umetnici, i da to bude jedno lepo veče i ulazak u Novu godinu sa dobrim programom, ne naravno, no kafanskim.
Ili drugim rečima, šta sve može pozorište kad se dobro sklopi.
Naravno.
Hvala, Aleksandra Glavacki. Emisija U prvih pet Radio Beograda 2. Ovo je bio snimljen materijal. Trebalo između da ide džingl, ali to tehnički uslovi nisu uvek takvi da to može. Gošća Nevena Đonlić, u studiju je i Bojan Munjin, to je onaj bonus za poslednju emisiju prvih pet u ovoj 2020. godini. Dobro, šta bi od filmova vi gledali za novu godinu?
Jedne godine sam nabasala na ciklus filmova sa Audrey Hepburn. I to mi je bio najlepši lenji doček nove godine koji pamtim. Praznik u Rimu, Sabina i doručak.
Da, se očekala sam kad će doručak od Tiffany ide poslednji, valjda.
Taj, da, valjda. Tako da meni od toga ne treba. I možda neki to vole vruće i eto, moje nova godina
Bojan, je gotovo. Nova godina, ova godina. Bojan Munjin, pozorište za novu godinu, film ili ništa od toga?
Dobra knjiga.
Sediš, čitaš.
Da. I odmaram se.
Poslednja premijera u Zagrebu, obično ne radimo ovo, ne hvalimo ili možda ne najavljujemo šta će možda doći u sledećoj 2020. kao gostovanje u naše pozorišta. Teatar Kerempuh, Viktor Ivančić, bilježnica Robija K. Satirična priča iz Ferala, čitali smo je svi i u Beogradu i u Zagrebu, a mislim i na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, što je, kako da kažem, raspad Jugoslavije bio žešći, to se nekako više čita o Feralu.
Samo da kažem, usput, ovo nije poslednja premijera u Zagrebu, nego pretposlednja, jer je poslednja Idiot u Hrvatskom narodu.
Dobro su ga smislili. Ne, ali mislila sam Kerempuhova je poslednja.
Kerempuhova je poslednja, da.
Ili oni to smišljaju namerno na neki način, šalju poruke?
Pa, politika
repertoarska vrlo često ima i ta metafizička značenje, rekla bih.
Pa da, jako dobro si to rekla. Premijera je bila 22. decembra.
Kad su bili izbori predsjednički.
Na prvi krug predsjedničkih izbora, ali to nije namerno jer je premijera zakazana pre nego što su zakazani izbori, ali onako metafizički se to
pogodilo.
Baš namestilo. I da, 35 godina traje kolumna satirična bilježnica Robija K. I uvijek je to dečak od 9 godina. I bez obzira da li Jugoslavija ili neke druge zemlje i situacije, on ima 9 godina i uvijek puca onako naoko naivno o svim najtežim društvenim problemima. I onda, mislim, kao što je to uvek kad je dete u literaturi, uvek iz tih dečjih očiju to onda izgleda još strašnije. Iz tih kolumni koje su, kao što si, mislim, rekla, izdane u knjizi.
Da, objavili su naši dosta, Fabrika knjiga.
Fabrika knjiga, Srpsko narodno vijeće iz Zagreba i Ex Libris iz Rijeke zajedno, izašlo je iz drugo izdanje. A predstava koja je premijerno izašla ovih dana zapravo se bavi aktuelnom situacijom u Hrvatskoj, jednako kao što su do 90. kao što rekao Viktorove kolumne se bavile Jugoslavijom. Dakle, ista meta, isto odstojanje, mitomanija, krivo ili loše obrazovanje, ispiranje mozgova, verski,
politički.
Sve to
nekako može da se vidi, u stvari, da mi sebe gledamo u ogledalu. Nekako lakše možemo da prepoznamo sebe kad pričamo o nekom drugom.
Pa ja mislim da je to da smo to sve mi. Mislim, ako sad baš treba upreti prstom u Hrvatsku ili u Srbiju ili Bosnu. Nije to ništa rezervisano za jedno od te tri zemlje. Mislim, to su sve naši problemi i kad razgovarate sa bilo kim iz tih zemalja ili glavnih gradova, samo promenite neki predznak ili nešto i to je uvijek ista priča. Ono što je zanimljivo da je redateljka Marina Pejnović. A Marina Pejnović je imala 3 godine sredinom 90-ih kad su svi ti nesretni ratovi završili. I ono što je vrednost ove predstave, što to nije serija političkih viceva tipa malo oštrije, veselo veče, nego je to zapravo jedan nadrealna crna horor drama ili komedija, kao jedan ružan san svih tih naših poslova, odnosa, zemalja, ali ispričano na jedan komičan način. Pa sad ne znam da li treba da vam bude zbog toga lakše ili još teže, ali da, u toj predstavi smo pokazani mi takvi kakvi jesmo, sa svim tim i presvlačenjima kaputa i glupostima za kuhinskim stolom, kad Robi K sluša svoje roditelje kako su blesavi, ludi, pokušavaju nekako da prežive, a nešto hoće da isprave svoj moral, da nekako ga skupe, a ne ide, a onda on naravno uvijek reaguje sa zdravim razumom, pa zašto tata ovo, onda se ovaj sav preznoji, ali u predstavi je to napravljeno kao jedna ubitačna trka svih tih fleševa roditeljsko-školskih ulica i tako. Tako da mislim da to jeste predstava vrlo angažovana i na kraju ću samo reći, to je znak da imamo stasalu mladu generaciju, ne samo u pozorištu, u filmu, u dizajnu, u likovnosti, u muzici, koja je vrlo i kritična i kreativna i odgovorna prema
i koji ćemo predstavu možda gledati sledeće godine u Beogradu.
Pa vrlo je moguće da će doći u Beogradu.
Nevena, mi imamo još par minuta. Kad smo govorili o ovom Robiju K, meni su pala na pamet dva filma. Jedan je Limeni bubanj, drugi je Tito i ja. Oba imaju dete koje je narator. Tako koje je. Se prisjeća nekakvih stvari koje su dosta dramatične i strašne.
Da, Tito i ja je, pretpostavljam, bliži
Robiju K.
I Robiju K, ali Limeni Doboš je...
Da, Limeni bubanj ili Limeni Doboš,
da. To je remek del. A mene je priča, naravno, zaintrigirala i ja dočekam da vidim predstavu, ali me je asocirala na film Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je jedno pre nekoliko dana bio na repertoaru beogradskih bioskopa i koji je govori o tim univerzalnim vrednostima, naravno, mnogo...
O dobrim ljudima u zlim vremenima,
dobrim
recimo.
Ljudima, što je divan slogan, ako je to uopšte neko mislio. Da, i o toj divnoj mladoj ženi koja je bila ovde u Beogradu i tim ljudima preživelim logorašima, koji uopšte nisu delovali ni tužno, ni ostrašćeno, ni ljuto. Naprotiv, delovali su puni života i delovali su toliko optimistično da je to meni bilo neverovatno iskustvo kad sam ih malo je uvek, kad je ta tema na pred nama, uvek imate taj neki osjećaj te skobe i mučnine.
I ko će koga da optuži. Negde ovaj film u tom smislu je ravan, ne u negativnom smislu. Absolut. On samo nam daje kako stoje stvari.
Faktografski i to je rezultat, ja mislim, ozbiljnog rediteljskog pristupa te mlade žene koja je poduhvat za mene, stvarno to ajde, ako govorimo o utisku za ovu godinu, jedan od najznačajnijih filmova koji se pojavio ovde kod nas. Ona je sledila njen dnevnik.
Da. Koji je inače bio sklonjen
faktografski je tu, ako biste uneli malo emocija, ja mislim da bi film popucao po šavovima, jer bi odmah izazvao razgovore i kontroverze i zašto je ovo ovako i zašto je onako.
Interesantno je da u tom filmu igrani delovi deluju dokumentarno, a dokumentarni delovi deluju igrano.
Tako je. Da. Tako je.
I negde Alma Prica koja skoro da ne menja izraz lica. Obično pozorište drugačije mora da se igra od filma koji vam daje krupan kadar. Ona ima skoro nepomičnu.
Neko mi je rekao, zamerio je kao zašto je ona tako hladna, ona se ne menja kroz film, kao ti događaji kojima je ona očevidac i u kojima učestvuje aktivno na najhumaniji mogući način, kao ne ostavljaju trag na njoj. Ja kažem, ali zamisli se da je ona počela da glumata od početka, da krene kao neko ko je spreman da žrtvuje i svoj život i tako dalje, do nekoga ko će vidi one užaste koje je gledala. Za mene je to maestralno režiran film u svakom pogledu.
I događaj za 2019.
Recimo, nisam se uopšte spremila za to, ali samo sam sebi.
Nisam ja mislila da završimo Dijanom Budisavljević, ali u stvari je dobro da smo završili nečim što je mnogo ozbiljnije nego što smo možda sada trebali da imamo u ovom raspoloženju pred kraj 2019. godine. Hvala vam. Nemanja Đonlić, gost ili gošća emisije U prvih pet.
A da čestitamo novu godinu.
Pa evo, posle da čestitamo, da.
Da,
da čestitamo
da.
Novu godinu i mnogo dobrih filmova i u bioskopu.
Hvala.
Kolarac, ali čini mi se i lepih predstava. I dobrih knjiga. Sledeće prve nedelje u 2020. govorit ćemo o onome što je bilo najbolje u 2019. i u svim ovim našim umetnostima o kojima smo govorili svih ovih pa već i godina i ove 2019. u emisiji U prvih pet. Ton Vesna Tošević, Igor Istić, muzika Tanja Kosanović, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Stroll in the trees.